สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Business Intelligence for Dummies ของ Sven Schaps เป็นหนังสือความรู้เชิงปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นที่อธิบายการใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจหนังสืออยู่ในชุด For Dummies ซึ่งมุ่งลดความซับซ้อนของศัพท์เทคนิคและระบบที่มักถูกมองว่าเป็นเรื่องของฝ่าย IT Belfied เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความหมายและบทบาทของ BI รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้เช่นรายงานการสืบค้นข้อมูลการวิเคราะห์แบบ OLAP และ Dashboard ไปจนถึงวงจรการวางกลยุทธ์ออกแบบพัฒนาดูแลรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม BI แก่นของหนังสือคือข้อมูลจากกิจกรรมขององค์กรจะมีคุณค่าเมื่อถูกรวบรวมอย่างมีเป้าหมายจัดการอย่างน่าเชื่อถือและนำเสนอให้คนที่เกี่ยวข้องตีความเพื่อลงมือทำได้ Gaps จึงไม่ได้เสนอให้ซื้อเครื่องมือก่อนแต่ชวนผู้อ่านเชื่อมคำถามทางธุรกิจกับข้อมูลผู้ใช้กระบวนการและสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นแผนที่ภาพรวมสำหรับผู้บริหารผู้ใช้ธุรกิจและผู้ร่วมโครงการเทคโนโลยีที่ต้องการเข้าใจว่า BI ทำงานอย่างไรและเหตุใดการนำไปใช้จึงเป็นมากกว่าการสร้างรายงานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก BI คือระบบแปลงข้อมูลการดำเนินงานให้เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจหนังสือวาง Business Intelligence ไว้ในฐานะชุดของแนวคิดกระบวนการและเทคโนโลยีที่ช่วยเปลี่ยนข้อมูลจากการทำงานประจำวันให้กลายเป็นสารสนเทศที่ใช้ตัดสินใจได้ความแตกต่างนี้สำคัญเพราะการมีฐานข้อมูลจำนวนมากไม่ได้หมายความว่าองค์กรมีความเข้าใจธุรกิจเสมอไปข้อมูลการขายลูกค้าการปฏิบัติงานหรือการเงินมักอยู่คนละระบบใช้นิยามไม่ตรงกันและยากต่อการมองเห็นภาพรวมไอจึงเข้ามาจัดระเบียบเส้นทางตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลการรวมและเตรียมข้อมูลการวิเคราะห์ไปจนถึงการนำเสนอผลในรูปที่ผู้ใช้เข้าใจได้สื่อเน้นว่าคำถามทางธุรกิจควรมาก่อนเทคโนโลยีเช่นผู้บริหารต้องการติดตามผลลัพธ์ใดๆผู้จัดการต้องเปรียบเทียบผลงานระหว่างพื้นที่หรือช่วงเวลาอย่างไรผู้ปฏิบัติงานต้องเห็นข้อมูลใดๆเพื่อแก้ปัญหาได้ทันเวลาลำดับความคิดนี้ช่วยป้องกันการสร้างระบบที่มีข้อมูลมากแต่ไม่ตอบโจทย์การตัดสินใจจริงอีกประเด็นคือ BI ไม่ใช่กิจกรรมครั้งเดียวแล้วจบเนื่องจากสินค้าตลาดโครงสร้างองค์กรและคำถามของผู้ใช้เปลี่ยนอยู่เสมอคุณค่าของระบบจึงขึ้นกับความสามารถในการรักษาคุณภาพข้อมูลปรับนิยามร่วมกันและพัฒนารายงานหรือมุมมองใหม่ตามความจำเป็นสำหรับผู้อ่านใหม่หนังสือช่วยแยกภาพของ BI ออกจากความเข้าใจแบบแคบว่าเป็นเพียงซอฟต์แวร์รายงานโดยชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกระบวนการทำงานและการกำกับดูแลประเด็น2รายงานการสืบค้น OLAP และ Dashboard ตอบคำถามของผู้ใช้คนละแบบส่วนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายโมเดลการใช้งาน BI ตามลักษณะของผู้ใช้แทนการคิดว่าทุกคนต้องใช้หน้าจอหรือรายงานรูปแบบเดียวกันรายงานมาตรฐานเหมาะกับการติดตามตัวชี้วัดที่เกิดซ้ำและช่วยให้หน่วยงานเห็นข้อมูลด้วยรูปแบบเดียวกันจึงมีประโยชน์ต่อการควบคุมงานและการสื่อสารการสืบค้นแบบเฉพาะกิจเหมาะเมื่อผู้ใช้มีคำถามใหม่ต้องการตรวจสอบข้อสังเกตหรืออยากตัดข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต่างออกไปส่วน OLAP สนับสนุนการมองข้อมูลหลายมิติเช่นเวลาพื้นที่ผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มลูกค้าทำให้ผู้ใช้สามารถเจาะจากภาพรวมไปหารายละเอียดและเปรียบเทียบมุมมองได้รวดเร็วแดชบอร์ดและเอกสารสรุปสำหรับผู้บริหารมีหน้าที่อีกแบบหนึ่งคือทำให้สัญญาณสำคัญและข้อยกเว้นมองเห็นได้ง่ายโดยไม่บังคับให้ผู้ใช้ต้องอ่านตารางขนาดใหญ่หนังสือจึงสื่อเป็นนัยว่าการเลือกเครื่องมือควรเริ่มจากจังหวะและบริบทการตัดสินใจผู้ใช้ที่ต้องการรายงานประจำอาจให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอและความถูกต้องขณะที่นักวิเคราะห์อาจต้องการอิสระในการสำรวจข้อมูลมากกว่าหากนำทุกความต้องการไปยัดรวมในรายงานเดียวผลลัพธ์มักซับซ้อนใช้งานยากและไม่ตอบใครได้ดีการแยกหน้าที่ของรายงานการวิเคราะห์และการสื่อสารผลจึงเป็นหลักออกแบบที่ทำให้ BI ใช้งานได้จริงประเด็น3คลังข้อมูล Data Mart และแหล่งข้อมูลเป้าหมายคือฐานของการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้หนังสือให้พื้นที่กับโครงสร้างข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังเครื่องมือ BI โดยกล่าวถึงคลังข้อมูล Data Mart และแหล่งเก็บข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่ารายงานที่สวยงามจะไม่น่าเชื่อถือหากตัวเลขมาจากข้อมูลที่ไม่ครบล้าสมัยหรือมีนิยามขัดกันระบบปฏิบัติการที่ใช้บันทึกธุรกรรมรายวันมักถูกออกแบบเพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วและถูกต้องในแต่ละรายการไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อการเปรียบเทียบแนวโน้มข้ามหลายช่วงเวลาหรือรวมข้อมูลจากหลายฝ่ายสภาพแวดล้อม BI จึงต้องสร้างชั้นข้อมูลที่เหมาะกับการวิเคราะห์มากขึ้นคลังข้อมูลมีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลที่ผ่านการจัดระเบียบ และทำให้สามารถมองประวัติศาสตร์ของธุรกิจได้ส่วน Data Mart อาจตอบความต้องการของหน่วยงานหรือหัวข้อเฉพาะคุณค่าของแนวทางนี้ไม่ได้อยู่ที่ชื่อเทคโนโลยีแต่อยู่ที่การสร้างภาษาเดียวกันให้ตัวชี้วัดสำคัญยอดขายลูกค้าที่ใช้งานหรือกำไรถูกคำนวณต่างกันในแต่ละรายงานการถกเถียงจะติดอยู่กับตัวเลขแทนที่จะไปถึงการตัดสินใจหนังสือจึงเหมาะกับผู้ใช้ธุรกิจเพราะช่วยให้เห็นเหตุผลของงานที่ดูเป็นเทคนิคเช่นการรวมข้อมูลการกำหนดโครงสร้างและการดูแลคุณภาพขณะเดียวกันก็เตือนผู้พัฒนาว่าโครงสร้างข้อมูลต้องรองรับคำถามของผู้ใช้ไม่ใช่สะท้อนความสะดวกของระบบต้นทางเพียงอย่างเดียวประเด็น4การเริ่มโครงการ BI ต้องเริ่มจากกลยุทธ์ความต้องการและปัจจัยมนุษย์ Business Intelligence for Dummies ไม่ได้จำกัดเนื้อหาไว้ที่คำศัพท์หรือผลิตภัณฑ์แต่พาผู้อ่านเข้าสู่วงจรการทำ BI ตั้งแต่ภาพใหญ่ของโครงการกลยุทธ์สถาปัตยกรรมและแผนงานไปจนถึงการเก็บความต้องการออกแบบพัฒนาและดูแลหลังใช้งานมุมมองนี้ชี้ว่าความล้มเหลวของ BI มักไม่ใช่เพราะเลือกเทคโนโลยีผิดเพียงข้อเดียวแต่อาจเกิดจากเป้าหมายที่คลุมเครือความคาดหวังไม่ตรงกันการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้อยการขาดผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลการเก็บความต้องการที่ดีจึงไม่ควรถามเพียงว่าผู้ใช้ต้องการคอลัมน์อะไรในรายงานแต่ควรถามถึงการตัดสินใจที่ต้องทำความถี่ในการใช้งานเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการแจ้งเตือนและการกระทำที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังเห็นข้อมูลคำตอบเหล่านี้ทำให้ทีมกำหนดลำดับความสำคัญและขอบเขตได้สมจริงหนังสือยังให้ความสำคัญกับปัจจัยมนุษย์เพราะแม้ระบบจะมีความสามารถสูงผู้ใช้ก็อาจไม่เชื่อถือหรือไม่ใช้มันหากนิยามตัวเลขไม่ชัดเจนหน้าจอไม่สอดคล้องกับงานหรือไม่มีการสื่อสารและฝึกใช้ที่เพียงพอหลังเปิดใช้งานแล้วระบบยังต้องมีการบำรุงรักษาและเพิ่มความสามารถเพื่อรับมือข้อมูลแหล่งข้อมูลและความต้องการที่เปลี่ยนไปดังนั้นการนำ BI ไปใช้จึงควรถูกมองเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายธุรกิจและฝ่ายเทคโนโลยีไม่ใช่การส่งมอบซอฟต์แวร์ครั้งเดียวประเด็นสุดท้ายการเลือกผลิตภัณฑ์และบริหารความเสี่ยงต้องยึดการใช้งานจริงๆมากกว่ากระแสเทคโนโลยีหนังสือกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ผู้ขายเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นตลอดจนกุญแจสู่ความสำเร็จและความเสี่ยงของ BI แกนคิดที่ใช้ได้ยาวนานคือองค์กรไม่ควรประเมินแพลตฟอร์มจากรายการคุณสมบัติหรือคำโฆษณาเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูความสอดคล้องกับปัญหาที่ต้องแก้ผู้ใช้ที่จะใช้จริงแหล่งข้อมูลที่มีอยู่และขีดความสามารถในการดูแลระบบเครื่องมือที่มีฟังก์ชันหลากหลายอาจไม่คุ้มค่าหากผู้ใช้ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งที่มีคำถามใหม่ในทางกลับกันเครื่องมือที่ใช้ง่ายก็อาจสร้างความเสี่ยงหากเปิดให้สร้างตัวชี้วัดโดยไม่มีนิยามและการกำกับร่วมกันการตัดสินใจจึงต้องชั่งสมดุลระหว่างการควบคุมมาตรฐานกับความยืดหยุ่นของการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่หนังสือเน้นในเชิงปฏิบัติคือการกำหนดขอบเขตโครงการกว้างเกินไปการละเลยคุณภาพข้อมูลการขาดการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจตัดสินใจการไม่วางแผนสำหรับการใช้งานหลังส่งมอบแนวรับมือไม่จำเป็นต้องเริ่มจากโครงการใหญ่เสมอไปการกำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเลือกความต้องการที่สำคัญจัดลำดับการพัฒนาและทำให้ผู้ใช้เห็นประโยชน์ที่ตรวจสอบได้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้โครงการแม้ตัวอย่างเทคโนโลยีในหนังสือสะท้อนยุคที่เขียนหลักการตรวจสอบความเหมาะสมการออกแบบสถาปัตยกรรมและการบริหารความคาดหวังยังใช้เป็นกรอบพื้นฐานในการประเมินโครงการ BI สมัยใหม่ได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้จัดการเจ้าของธุรกิจนักวิเคราะห์ผู้ใช้รายงานผู้จัดการโครงการและบุคลากร IT ที่ต้องทำงานร่วมกันในโครงการข้อมูลโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่คุ้นกับแนวคิดด้านการสร้างแบบจำลองข้อมูลหรือสถาปัตยกรรม BI ผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการเห็นภาพเชื่อมโยงระหว่างคำถามทางธุรกิจแหล่งข้อมูลวิธีวิเคราะห์เครื่องมือแสดงผลและขั้นตอนนำระบบไปใช้ความเข้าใจดังกล่าวช่วยให้ตั้งคำถามกับโครงการได้ดีขึ้นเช่นตัวเลขนี้ใช้ตัดสินใจเรื่องใดใครต้องเชื่อถือข้อมูลนี้และระบบจะดูแลต่ออย่างไรสำหรับผู้ใช้ธุรกิจหนังสือช่วยให้สนทนากับทีมเทคนิคได้อย่างมีบริบทมากขึ้นส่วนผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคจะเห็นว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากการติดตั้งเครื่องมือหรือสร้างรายงานได้เร็วเท่านั้นจุดเด่นของ Business Intelligence for Dummies คือการทำหน้าที่เป็นคู่มือภาพรวมที่ครอบคลุมทั้งการใช้งานผู้คนกระบวนการและเทคโนโลยีในภาษาที่เข้าถึงได้หนังสือไม่ได้มุ่งลงลึกในผลิตภัณฑ์เดียวหรือพาผู้อ่านไปสู่เทคนิคเชิงสถิติขั้นสูงจึงต่างจากตำราเฉพาะด้านฐานข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือคู่มือเครื่องมือร่วมสมัยอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรมองตัวอย่างผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีตามบริบทของช่วงเวลาที่หนังสือเขียนแล้วนำหลักคิดเรื่องความต้องการคุณภาพข้อมูลการออกแบบและการยอมรับของผู้ใช้ ไปประยุกต์กับแพลตฟอร์มปัจจุบันด้วยตำแหน่งเช่นนี้หนังสือจึงเด่นในฐานะจุดเริ่มต้นที่ช่วยสร้างกรอบคิดก่อนเลือกเรียนเทคนิคหรือเครื่องมือเฉพาะทางต่อไปคุณต้องการสนับสนุนเซเว่นเชฟส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่